У ефіры Радыё Свабода. У Мінску 18 гадзінаў. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. 5 актывістаў маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет у Мінску, змешчаныя за краты. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Мінску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг ПКБ і гарадскіх уладаў. У Віцебску апазыцыйным камуністам мітынг не дазволілі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
У прэскай студыі навінаў Алена Струва. Добры вечар сёння ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Паводле памочнікаў Абамы, у чацвер ён размаўляў па тэлефоне з лідарамі 9 дзяржаў саюзніц ЗША: Аўстраліі, Вялікабрытаніі, Канады, Францыі, Нямеччыны, Ізраілю, Японіі, Мексікі і Паўднёвай Карэі. Паведамляецца, што Абама, як новы прэзідэнт ЗША, атрымаў ад ЦРУ звыш сакрэтныя дадзеныя пра амерыканскіх чыноўнікаў, з якімі ён мае працаваць. Інаўгурацыя Абамы адбудзецца 20 студзеня. Лідары 27 краін Еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. Размова ідзе пра прапановы цяперашняга старшыні Еўразвязу Францыі адносна рэфармавання глабальнай фінансавай сістэмы. Вашынгтонскі саміт з удзелам лідараў 20 найбольш эканамічна моцных краін свету адбудзецца 15 лістападу. У Тбілісі адбылася шматтысячная акцыя пратэсту, дзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, датэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. Перадаецца, што ад удзелу ў акцыі адмовіліся дзве буйныя апазіцыйныя партыі: рэспубліканскай і хрысціянскіх дэмакратаў. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-сетынскай сталіцы ў Ладзе-Каўказе загінулі 12 чалавек, у тым ліку і меркаваныя тэрарыстка-смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя. Заўтра ў рэспубліцы аб'яўлены дзень жалобы. Як заявілі ў Брусэлі, Еўразвяз гатовы задаволіць патрабаванні Белграду адносна разгортвання місіі звязу ў Косаве. Выслухалі навіны. Наступны выпуск на нашых хвалях вы зможаце пачуць праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода ў прэскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У турме на Акрэсціна зноў палітычныя. Перамовы місіі МВФ у Мінску зацягваюцца. Пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому учора была зроблена аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца.
Пры мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі.
Гэта ды іншае на працягу бліжэйшай паўгадзіны. Сёння ў турме на Акрэсціна зноў з'явіліся палітвязні. Спецназаўцы затрымалі ў Мінску актывістаў маладога фронту насупраць будынку КДБ з расцяжкай «Камунізм пад трыбунал». Прадстаўнікі іншых палітычных сілаў правялі афіцыйнае свята па-рознаму. Прыхільнікі камуністычнай ідэалогіі ускладалі кветкі да помніка Леніну, прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту дзеля стварэння беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 17-га і грамадзянскай вайны, расказвае Любоў Лунёва.
Затрыманыя актывісты незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Наста Палажанка, Тацяна Шапуцька, Наста Лойка, Алексей Аднушэрскі і Антон Русін знаходзяцца ў турме на вуліцы Акрэсціна. Спецназаўцы затрымалі іх разам з непаўналетнімі сябрамі за пікет насупраць будынку КДБ. Актывісты разгарнулі расцяжку «Камунізм пад трыбунал» каля помніка Феліксу Дзяржынскаму. Спачатку іх трымалі ў аддзеле міліцыі на вуліцы Карла Маркса, але потым міліцыянтам прыйшоў загад адвесці усіх ва ўправленне ўнутраных спраў Ленінскага раёну. Там непаўналетніх адпусцілі, а на трох дзяўчат і двух хлопцаў склалі пратаколы за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Трое сутак да суду яны правядуць у камеры. Спачатку маладафронтаўцы хацелі правесці пікет каля помніка Леніну, але там ад 9 раніцы было наладжанае патруляванне. А 10 кветкі і вянкі складалі сябры камуністычнай партыі Беларусі, аб 11 партыі камуністаў беларускай. Кідалася ў вочы, што сярод прысутных былі ў асноўным людзі сталага веку.
Ну, молодежи мало, это верно. Старые коммунисты, а молодежь, она сейчас в других организациях.
Праз паўгадзіны у Свята-Петрапаўлаўскай царкве сябры Еўрапейскай кааліцыі і БХД маліліся за ахвяраў кастрычніцкага перавароту, гаворыць Мікола Статкевіч.
У гэты дзень бальшавікі запалілі сусветны пажар, у полымі якога згарэлі дзясяткі мільёнаў жыццяў. І дагэтуль у такіх краінах, як паўночная Карэя, гэтыя жыцці гараць. Сённяшні беларускі рэжым, як нашадак савецкага, спрабуе гэту вайну весці супраць той часткі народа, якая хоча быць вольный.
Александр Арестович додал.
Показально то, что подчас набожанства по невинно загинувших, подчас коммунистичных репрессий, молодь была этим режимом интернирована у посторонок. Так ганьба.
Суд над активистами молодого фронту почнется 10 листопада у суде Ленинского району.
Расказывала Любов Лунева. Сегодня сябры руху «Молодая Беларусь» Алесь Круткин и Сергей Мартынюк разгорнули у центры Полоцку национальный стяг и праз 10 хвилин их забрали у пасторонок. Свою акцию хлопцы знарок примерковали до 7 листопада, таким чином вырашивши подтримать антикоммунистичную акцию молоди у Менску. После складания протоколу их отпустили. Больш падрабязна пра тое, як адзначалі афіцыйнае свята ў рэгіёнах, мы пагаворым пазней. Сёння пра святкаванне дня кастрычніцкай рэвалюцыі гавораць і слухачы ў званках на свабоду. Агляд званкоў праз 15 хвілінаў.
Звонки на свободу.
Мое такое меркование.
Позиция. Еще далеко выборы, а вы ратуете за бойкот.
Я хочу ответить женщине, которая позвонила сегодня.
Хочу высказать свое мнение относительно того, что происходит на Кавказе.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши пытания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Місія Міжнароднага валютнага фонду, якая вяла перамовы з беларускімі ўладамі ад 27 кастрычніка, працягне дыскусіі ў Менску на наступным тыдні. Паводле ранейшай інфармацыі, яна павінна была скончыць дзейнасць 6 лістапада. Дыскусія адносна выдзялення стабілізацыйнага крэдыту Беларусі ў 2 мільярды даляраў пакуль што не прынесла плёну. Ніякіх рашэнняў не прынята. Расказвае Алесь Дашынскі.
Супрацоўніца сталага прадстаўніцтва МВФ Юлія Лыскова адзначыла.
Заўтра прыбудзе намеснік дырэктара Еўрапейскага дэпартамента Міжнароднага валютнага фонда Юха Кахконен, каб браць удзел у дыскусіях.
Нагадаем, афіцыйны Менск прасіў у МВФ крэдыт на 2 мільярды даляраў, як патлумачылі ў Нацыянальным банку Беларусі для стварэння падушкі бяспекі ва ўмовах усясветнага фінансавага крызісу. Каментуючы неабходнасць такога крэдыту для Беларусі, кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Яраслаў Раманчук адзначыў, што крэдыт сёння для афіцыйнага Менску – гэта крэдытнае праяданне.
На падтрымку той палітыкі, якая завяла краіну ў гэтыя цяжкія фінансавыя ўзаемаадносіны да дэфіцыту ліквіднасці, да праблем на валютным рынку. Таму грошы трэба даваць тады, калі ёсць канкрэтны план по мадэрнізацыі эканомікі. Сёння такога плана няма. Я думаю, што вось тыя перамовы, якія ідуць, і тычацца гэтага плану мадэрнізацыі, якія павінна прыняць беларускі ўрад, каб атрымаць больш сталае і працяглае крэдытаванне.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка мяркуе, што крэдыт Беларусі МВФ хутчэй за ўсё дасць, аднак у ім няма ніякай патрэбы.
Я был бы премьер-министром, даже не ставил вопрос об этом. Потому что в
Беларуси... Калі б я был премьер-министром, нават не ставил бы про гэта пытанне. У Беларуси норма сбережения стала 4%. Сёння беларусы купляют сабе вольвы, джипы, экономят толькі 4 даляры са 100. Паглядзіце, якія вілы пабудаваны пад Менском, і яшчэ грошы браць у крэдыт. Гэта ж трэба так дажыцца. Таму гэта звычайнае эканамічнае пачварства. Калі трэба жыць па сродках, эканоміць трэба, а ў краіне нейкая вакханалія спажывання. Ад пачатку году на 20% павялічыліся пакупкі насельніцтва. Вось гэтыя 2 мільярды і пойдуць на ўсе гэтыя пшыкі.
Вот эти 2 мільярды і ідуць на эти все пшыкі.
кіраўнік аналітычнага цэнтру «Стратэгія» Леанід Заіка. У лістах на свабоду слухачы разважаюць пра эканамічны стан краіны.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага району. Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочнай сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў у нашай сённяшняй праграме пазней. 6 лістапада вядомаму беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову была зробленая тэрміновая аперацыя з нагоды інфаркту. Паводле лекараў Рэспубліканскага навукова-практычнага кардыялагічнага цэнтру ў Менску аперацыя прайшла паспяхова. Цяпер Владзімір Арлоў знаходзіцца ў рэанімацыі і пачынае курс рэабілітацыі. Незадоўга да эфіру мы звязаліся з Владзімірам Арловым па тэлефоне, каб даведацца, як ён сябе адчувае.
Я пакуль што знаходжуся ў рэанімацыі, дзе тэлефонныя размовы не вельмі заахвочваюцца. Але ўжо спрабую адказаць на ўсе тэлефанаванні і смс-кі. Іх нечакана шмат, хоць мне зусім і не хацелася пасыраць вестку пра маю аперацыю. Ну вот, ўжо тэлефанавалі мне сябры, знаёмыя і зусім незнаёмыя людзі з Брытаніі, з Чэхіі, з Швейцарыі, з Польшчы. Толькі што пажадалі здароўя супрацоўнікі тэлеканалу «Белсат».
На нашым сайце мы змясцілі паведамленне пра тое, што вы захварэлі, і тут жа куча водгукаў ад наведнікаў нашага сайту. Вось некалькі з іх. Владзіміру Арлову жадаем моцнага здароўя, доўгіх плённых гадоў. Жадаем Владзіміру Арлову хутка паправіцца, перамагчы ўсе хваробы і вярнуцца да ўлюбёнай працы. Сергей Пяткевіч з Лондону, будзем чакаць вашых твораў і спадзяемся на новыя сустрэчы. Калі вас абяцаюць выпісаць, што дактары кажуць?
Ну, я яшчэ жыву першыя суткі пасля аперацыі, і такіх прагнозаў пакуль што няма. Ну, але я спадзяюся, што увесь працэс лекавання, рэабілітацыі не зойме болей за месяц. Прынамсі, такія папярэднія меркаванні дактароў. Вот. Ну, а што да вяртання за пісьмовы стол, то в принципе при мне тут ёсць столік, на якім я ўжо спрабую штось сёння крэмзаць. Бо ведаеце, літаратар застаецца літаратарам у любой сітуацыі, і учора перад аперацыяй я таксама як бы цалкам кантраляваў свае эмоцыі, назіранні.
А вось аднойчы ўжо ваша ляжанне ў шпіталі скончылася літаратурна плённа. Вы напісалі пра гэта цудоўнае апавяданне. Цяперашняе патрапленне ў шпіталь таксама выклікае нейкія творчыя позывы?
Ну, ведаеце, пакуль што вот пачаў як бы пачаў складацца дзерлібр, напэўна, пра вчарашнія падзеі і ўвогуле пра стан чалавека, які от апынуўся ў такой сітуацыі, ну, як бы гранічнай.
Вы можаце працытаваць?
Ну, пакуль што не буду.
Добра, мы дачакаемся, калі ён ужо будзе гатовы цалкам. Так яшчэ раз жадаем і ад свайго імя, і ад імя ўсіх нашых слухачоў моцнага здароўя, папраўляйцеся хутчэй.
Дзякую, дарагая Лена, і ўсім слухачам свабоды. Прывітанне.
Ужо пасля таго, як мы пагаварылі з Владзімірам Арловым, на сайт «Свабоды» прыйшоў яшчэ адзін водгук. Наведнік сайту, які падпісаўся Лявон, піша: «Даражэнькі ўладзе, амаль у кожнага бываюць такія выпрабаванні. І Карль Вайтыла казаў на гэты конт, што ён заўсёды дзякаваў Усявышняму за тое, што той паслаў яму такія цяжкія выпрабаванні. Будзем маліцца за цябе з упэўненасцю, што хутка пачуем твой голас па радыё «Свабода» і прачытаем твае новыя кнігі. Некалі ты падпісаў мне сваю кнігу, дзе з упэўненасцю казаў, што мне ніхто не здолее адкусіць галаву. Вяртаю тыя твае словы табе абратна і з той жа упэўненасцю. Молімся за цябе, даражэнькі, і ведаем, што будзем пачуты». Подпіс Лявон. Пакідайце і вы свае каментары на нашым сайце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Досылай свои идеи.
Адрес свобода.орг.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Про те, як відзначали 7 листопада у регіонах, ви почуєте після того, як я ще раз нагадаю основні події сьогоднішнього дня. П'ятеро активістів Молодого фронту, які провели антикомуністичний пікет для будинку КДБ у Мінську, змішані до суду за крати. Перамовы миссии МВФ с белорусскими уладами на конт выделения кредиту покуль не принесли плену и будут протягнуты на наступном тыдне. Ведомый белорусский письменник Владимир Орлоу, якому была зроблена операция с нагоды инфаркту, поправляется. У Полоцку затримали двух сябров организации «Молодая Беларусь», які разгорнули у центре города бел-червоно-белый стяг. Представники Европейской коалиции и Архкомитету Белорусской христианской демократии молились у церкви за ахвяру кастрычника 17-го года и громадянской войны. У Менску, Могилеве, городні Берести до помника у Леніну прийшли сябри партії комуністів Білоруської і КПБ. У Гомелі пройшов об'єднаний мітинг ПКБ і градських уладів. У Вітебську опозиційним комуністам мітинг не дозволили. Ви на хвалях Радіо Свобода. Нягледзячы на тое, што дзень 7 лістапада лічыцца ў Беларусі дзяржаўным святам, сёння ў рэгіёнах мала хто адзначаў гадавіну кастрычніка. Такую выснову зрабілі нашыя карэспандэнты, якія назіралі за падзеямі. Паведамленні з рэгіёнаў збіраў Вячаслаў Кулік.
Сёння ўлады ў Віцебску не дазволілі ні мітынгу, ні нават выступу. Браніслава Станкевіч паведамляе.
Сакратар абласной арганізацыі партыі камуністаў беларускай Васіль Целівашка распавёў, што ўжо не першы год гарадскія ўлады не даюць ягоным партыйцам праводзіць акцыі 7 лістапада.
Сегодня накануне вот мітынга падашлі к зампрэзідэнту спалкома Лосічу Павлу з тым, каб ён пракаментаваў, чаму нам адрицательны ответ і не предложана участваць совместна арганізатарамі, которые проводят митинг. Он заявіў, што не далі потому, што вы звязались з врагамі нацыі. Это его дословные слова.
Расставил Василь Селивашко.
Сегодня раніцей у Берасці до помника Леніну на центральной площади рушили две кальоны. Одну из них збирала уладная вертикаль, другую – берасцейский горкам оппозиционной партии коммунистов белорусской. Сувязь со свободой подтримливал первый секретар берасцейского горкаму ПКБ Леонид Майструк.
Мы сегодня выступаем за защиту социальных прав. К сожалению, социальные права забраны у трудящих. И мы сегодня выступаем за изменение избирательного кодекса. Мы собираем подписи, собираем инициативную группу под изменение избирательного кодекса. Сегодня власть не подконтрольна.
Два десятки человек отзначили годовину Кастрычинской революции у Могилеве, поведомляя Андрей Белогубов.
Яны ўсклалі кветкі да помніка Леніна, з паўгадзіны ля яго пастаялі і разышліся. На плошчы мы прыйшлі згадаць савецкую ўладу і жыццё за ёй. Прыходзім сюды штогод. Нас для гэтага ніхто не арганізуе. Патлумачылі людзі сваё наведванне плошчы Леніна.
Нармальная жыць была, і вучыцца можна было, і дзеці пасішчалі, і кружкі, і ўсё на свеце, ўсё бясплатна. А цяпер ўсё надо плаціць. Мае дзеці кончылі інстытуты, дык ім плацілі. А цяпер папробуйце. Можна вчитися або не можна вчитися. Позагрубали, позагрубали, попродавали і все. І на совєтську власть положили.
Я проработав почти 70 лет. Чоловік фактично був заслужений, а зараз ніхто. Ми воспитані в комуністичному духі і зараз продовжуємо воспитувати своїх дітей, внуків в тому ж духі.
На площі Леніна за людьми сталого віку назирав один міліціянт.
Гомельський гарвиконкам не дозволив опозиційним комуністам провести сьогодні мітинг з нагоды ўгодкаў кастрычніцкай рэвалюцыі, гаворыць заяўнік мітынгу Уладзімір Бабраўнічы.
Ответили, присоединяйтесь к нам, объявил горисполком праздник на площади, присоединяйтесь к нам. А ту заявку, которую мы просили возле Дворца культуры ВИПРа, не рассмотрели. В общем, написали, присоединяйтесь. Наверное, для массовости мы не можем ни выступить, ни поговорить с людьми, ни свои высказать мысли об этом празднике.
Про подеи у городни поведомляет Сергей Островцов.
К Калигороденской статуе Ленина сегодня собрался приблизно десяток пенсионеров. Улады не поспели закончить реконструкцию
площади. Тут лежать стоси гранітних плит, біатуалет жовтий стоїть, а постамент перед пам'ятником Леніна покритий пленкой. От підійшов тут керівник обласної організації партії комуністів Білоруської Анатолій Іванчик.
Ну, надо ж сьогодні якийсь день у нас, это, слава тебе Господи, Велика Октябрьська соціалістична революція. Ну, от ми зібрались тут, щоб возложити в цвіти пам'ятнику Володимиру Ильичу Леніну, який був основателем нашого государства. Історія є історія.
Анатолій Іванчик з Градінської ПКБ. Чи ведає сучасна молодь, хто такі Ленін і інші революціонери? У яким контексті і у яким об'ємі викладається школьникам тема Кастричницької революції? Спробувала висвітлити Інна Студінська.
Тему Кастричницької революції вивчають зараз у 8 і 9 штрих класах по предметах «Усясвітня історія» і «Історія Білорусі». Усього на гэта адведзена 4 уроки. Гутару з дзевяцікласнікамі, якія гэтыя тэмы вывучалі летась.
Ці вывучалі вы ў школе тэму Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі?
Так, вывучалі.
А ў якім аб'ёме, ў якім кантэксце?
Я не памятаю. Я, мабыць, тады не быў на уроках, я нічога пра гэта не ведаю.
А хто такі Ленін, ведаеш?
Ленін это, ну, управляў у СССР.
Выкладалі, там галоўным дзеячам быў Ленін пасля рэвалюцыі. Суть рэвалюцыі была ў тым, што хацелі даць усю ўладу пралетарыяту і простаму народу, а не буржуям.
Гісторык Олег Трусаў прааналізаваў, як тэма рэвалюцыі выкладзена ў школьных падручніках і прыйшоў да наступнай высновы.
Вельмі сцісла. Асабліва ў школьных падручніках. Тыя, хто пісалі сённяшнія падручнікі, думаюць, што дзеці з дзяцінства ведаюць, хто такі Ленін. Там нават біяграфія няма. Тыя, якія пісалі, вельмі добра ведаюць біяграфію Леніна. І яны думаюць, што і ўсе ведаюць. У школьных падручніках асоба Леніна зусім слаба падаецца. Некалькі слоў. Пра Дзівілаў і Сапегаў значна больш, чым пра Леніна. Это дакладна.
На гістарычных факультэтах ВНУ тэма рэвалюцыі выкладаюцца больш грунтоўна, кажа загадчык катэдры гісторыі Беларусі найноўшага часу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту Александр Кахановскі.
Абысці гэтыя падзеі, так ці інакш, якія паўплывалі, вельмі сур'ёзна паўплывалі, як абысці, як не даць ацэнку, як не паказаць. Мы паказваем і лютаўскую рэвалюцыю, і кастрычніцкую рэвалюцыю, і ўсе тыя дзяржаўтваральныя працэсы ў гісторыі сусветнай і гісторыі Расіі, якая выкладаецца ў нас, і безумоўна гісторыя Беларусі, яны ёсць.
Што да асобаў і імёнаў Мяснікова, Жылуновіча, Чарвякова ды іншых, яны таксама ёсць у падручніках, кажа Александр Кахановскі.
Это уже залежит от спецкурса, який читается, и от его профиля из места. Безумовно, это сутничают ты эти інші особи, но это не значит, что только революционеры. Але коли стоит питание монархичная думка, ці консервативная думка, у тим ліку на территории Беларуси, так улучшать и інші імена.
Загадчик катедри Білоруського державного університету Олександр Кахановський. Ви слухаєте Радіо Свобода і після обвістки про те, як відзначають у городі 90-ті угодки одродження Польщі.
Заповідник – це аховна територія унікальної природи чи пам'ятників архітектури, історії, археології. А історик Олег Трусов доказує слушність міту про Білорусь як совєтський комуністичний заповідник.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Слухайце сёння ў нашай далейшай праграме. З нагоды 90-х угодкаў адраджэння Польшчы, якія прыпадаюць на 11 лістапада, у горадні плануюцца некалькі імпрэзаў. Некаторыя з іх за прычыны процідзеяння ўладаў апынуліся пад пагрозай, расказвае Сергей Астраўцоў.
Сегодня вечером у Городенском катедральном костеле урочистый концерт оперного хора с Подляской филармонией у Белостоку с нагоды свята незалежности Польши. Его организаторы – польская амбассада и генконсульство у Городни. У помешкання фірмы Палёніка на вуліцы Будзённага учора ўвечары праходзіў конкурс крэсы сярод школьнікаў, якія дэкламавалі польскія вершы. Але з'явіўся інспектар пажарнага нагляду разам з міліцыянтам і сказаў, каб удзельнікі пакінулі памяшканне. Ён патлумачыў, што паступіў ананімны званок аб тым, што там праводзіцца масавае мерапрыемства і што ў зале няма запаснага выхаду. Кіраўніца неафіцыйнага саюза палякаў Анжэліка Борыс патлумачыла, што толькі арендуе памяшканне ў фірмы Форд і не адказвае за яго. Урэшце конкурс удалося правесці да канца. Неафіцыйны саюз палякаў збіраўся ўдзельнічаць у міжнародным волейбольным турніры. Арганізатары палічылі лагічным правесці яго ў школе з польскай мовай навучання, збудаванай на грошы польскай дзяржавы. Вось што патлумачыў кіраўнік гарадскога аддзелу саюз палякаў Мячеслав Ясцевіч.
Консульства арганізоўвала спартыўнае мерапрыемства, пасвячонае 90-й гадоўшчыне непадлегласці Польшы. Звернуліся з просьбою да школы польскай, каб удастэмпнілі правядзення гэтага мерапрыемства ў спартыўнай залі школы. Прыйшоў адказ негатыўны, то значыць дасталі адмову. З маіх сродкаў я даведаўся, што прычынай было то, што не звернуліся да звёнску лучніка.
Да афіцыйнага саюза.
Ага, так.
А просто в школу?
А адразу до школы. Ну, але з того, що я ведаю, школа зверталася до кураторіум освяти в Гродні, ну і прийшла негативна відповідь.
Городське відділ едукації?
Так, городське відділ едукації.
А і скільки команд планувалося?
Ну, планувалося 9 команд. Це із Польщі, АЗТС, університет Варшавський, із Вільна команда повинна бути. Ну і тут команди з Білорусі.
А у Союзу поляків є своя команда?
Є своя команда, навіть дві.
Кіраўнік гарадскога аддзелу Саюзу палякаў Мячеслаў Яскевіч. Вы слухаеце радыё Свабода і адразу пасля абвесткі агляд званкоў.
Пра якія тэндэнцыі ў расійскай палітыцы можна меркаваць з паслання прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева? Як паўплывае на ваенна-стратэгічнае становішча Беларусі намер Крамля размясціць ракеты «Іскандэр» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад плануемага паседжання вышэйшага дзярсавета саюзнай дзяржавы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Мінску.
І гэтая перадача таксама ў нашай праграме «Сёння пазней». Нагадаю, мы ў эфіры кожны дзень ад 6 да 8 раніцы, ад 6 вечара да поўначы. Ну а зараз званкі на свабоду. У сённяшніх тэлефанаваннях святкаванне Дня кастрычніцкай рэвалюцыі ў Беларусі, выбары прэзідэнта ЗША, а таксама іншыя тэмы. На пытанні слухачоў адказваюць палітолог Валеры Булгакаў і палітык Віктар Карняенка. Перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Беларусі на дзяржаўным узроўні адзначаецца свята кастрычніцкай рэвалюцыі. Выказванне на гэтую тэму.
8 ноября, славный праздник октября. Улада Совету проз репродуктор гучала нам про гэта. Потым адышлі большевікі, а свята засталось. Нават у беларускім лічыльніку стаіць чырвоным колерам. Нейкае дзіва, можа на гэта пытанне свабода адкажа праўдзіва. Слухач.
На пытанне адказвае палітолог Валеры Булгакаў.
Свята 7 лістапада. Гэта, канешне, даніна савецкай ідэалогіі, даніна савецкай сімвалічнай спадчыны. Выкарыстоўваецца прагматычна з мэтай мабілізацыі беларускага электарату для патрэбных беларускаму рэжыму мэтаў. Я думаю, што гэтае свята недаўгавечнае, яно і так цяпер з'яўляецца фактычна нечым унікальным на постсавецкай палітычнай прасторы. І разам з адыходам рэжыму Лукашэнку яно таксама адыдзе ў нябыт.
Вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Злучаных Штатах Амерыкі, дзе новаабраным прэзідэнтам ЗША стаўся Барак Абама, застаецца адной з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Я адчуваў асалоду, назіраючы за прэзідэнцкімі выбарамі ў ЗША. Гэта сапраўдная дэмакратыя. У нас няма выбараў, парадуемся хоць за выбары амерыканскія. Усе яны грамадзяне ЗША, амерыканскі народ, які паважае сябе. У нас такіх выбараў пакуль што быць не можа. Таму што ў нас няма народа, у нас расколатае, абманутае, не паважаючы сябе насельніцтва. Дзякуй за ўвагу, Ілля Копыл.
Прошли выборы в Соединенных Штатах Америки, и их можно привязать к лидерам нашей оппозиции, Вечерке, Лебедьке, Меленкевичу да другим. Где сейчас Маккейн? Он в Америке потерпел сокрушительное поражение. Так может нашим лидерам оппозиции стоит задуматься, и давно уже пора им уйти в отставку и дать дорогу молодым. Может тогда что-нибудь у оппозиции получится, как и в Америке.
На пытанне адказвае намеснік Александра Меленкевіча ў руху за свабоду Віктар Карняенка.
Канкурэнцыя ў партыях карысная рэч, і тое, што яе няма ў шмат у якіх апазіцыйных партый, гэта, канешне, спыняе іх развіццё з майго пункту гледжання. Але гэта ўнутраная праблема партый, а не грамадзян Беларусі. Трэба вступаць у палітычную партыю актыўным грамадзянам і ўплываць на прыняцце рашэння.
Сучасному поколению обовязково вернуть уклады, як и нам старейшему. И никто не виноватый. Ощадные кассы переименовали у банки, и миллионы застались с носом. Гульня начинается заново. Ваши ставки, господа.
Вот и кончается год здоровья, но я не вижу никакого причастия к здоровью. Мне пришлось матери выписать рецепт, и я его не выписала, потому что выгоняют из кабинета в кабинет. А как же пройти старому пожилому человеку? Скульбочка, они бедные ходят с кабинета в кабинет, но добиться правды и честности невозможно. Лучше умереть, чем добиться этой справедливости.
Гомеля, Песковский Владимир. Я гражданин Республики Беларусь. Обращаюсь к президенту Российской Федерации господину Медведеву и независимого суверенного государства Беларусь Лукашенко. Прекратите поднимать вопрос о создании единой валюты в Беларуси и России, а также мыльного, извините, пожалуйста, мыльного пузыря под названием Союзное государство Беларуси и России.
Агляд звонкоў на свабоду падрыхтавала Галіна Абакунчык. Наш тэлефонны нумар Менску 266-39-52. Адразу пасля выпуску навінаў экспертыза свабоды.
У праскай студыі навінаў Алена Струва. Сёння Беларусі ў свеце. Новаабраны прэзідэнт ЗША Барак Абама павінен сёння сустрэцца з эканамічнымі дарадцамі і правесці сваю першую прэсавую канферэнцыю. Лідары 27 краін Еўразвязу абмяркоўваюць у Брусэлі падрыхтоўку да будучага саміту ў Вашынгтоне па пытаннях фінансавага крызісу. У Тбілісі адбылася шматтысячная акцыя пратэсту, удзельнікі якой патрабавалі адстаўкі прэзідэнта Саакашвілі, да тэрміновых парламенцкіх выбараў і большай свабоды СМІ. Гэта першая антыўрадавая акцыя аб'яднанай апазіцыі пасля расійска-грузінскага канфлікту сёлета ў жніўні. У выніку выбуху маршрутнай таксоўкі ў цэнтры паўночна-асетынскай сталіцы ў ладзе Каўказі загінулі 12 чалавек, у тым ліку і меркаваная тэрарыстка-смяротніца. Каля 40 чалавек шпіталізаваныя. Заўтра ў рэспубліцы аб'яўлены дзень жалобы. Кітайскі прэм'ер Вэнь Цзябао заявіў, што жыхары развітых краін павінны пазбавіцца надужыцця, каб спыніць глабальнае пацяпленне і дапамагчы развіваным краінам выжыць ва ўмовах частых засух і падвышэння ўзроўню акіяну. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны да беларускіх падзеяў. Сёння ў Беларусі афіцыйна адзначаўся дзень гадавіны кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 году. З гэтай нагоды суайчыннікаў павіншаваў прэзідэнт краіны Александр Лукашэнка. Сябры дзвюх беларускіх кампартый ПКБ і КПБ прыйшлі ў Менску, Магілеве, горадні Берасце да помнікаў Леніну, а апаненты рэжыма запатрабавалі трыбуналу над камунізмам. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. У Полоцку сёння затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры Полоцку бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяраў кастрычніка 1917 году і грамадзянскай вайны. Перамовы місіі МВФ з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Паведамляецца, што заўтра ў Менск для ўдзелу ў гэтай дыскусіі прыбывае намеснік дырэктара еўрапейскага дэпартаменту міжнароднага валютнага фонду Юха Кякхінін. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зроблена хірургічная аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. Гэта былі навіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у праскай студыі вас вітае Сергій Шупа. У гэтым паўгадзінным блоку нашай праграмы вы пачуеце дзве перадачы. Хвілін праз 15 прапануем вашай увазе беларускую Атлантыду «Жыццё і смерць мітаў». Сёння перадача называецца «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым. А зараз экспертыза свабоды. Президент Росіі Дмитро Медведєв виступив своїм першим посланням. Про які тенденції у російській політиці можна міркувати з гэтага виступу? Як паўплывае на ваенна-стратегічнае становішча Беларусі намер Кремля размясціць ракеты «Іскандер» у Калінінградскай вобласці? Чаго можна чакаць ад паседжання вышэйшага дзяржсавету саюзнай дзяржавы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Москвы і шэф-рэдактор газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Цяперашняе пасланне прэзідэнта Расіі чакалася з асаблівай цікавасцю таму, што, па-першае, гэта быў першы выступ такога жанру новага прэзідэнта Дмітрыя Медведзева. Па-другое, Каўказская вайна вызначыла новы геапалітычны расклад у свеце, новае пазіцыянаванне Расіі. Па-трэцяе, адбыліся новыя важныя падзеі міжнароднага працэсу, сусветны фінансавы крызіс, хуткая змена прэзідэнта ЗША. Пра якія тэндэнцыі ў палітыцы Расіі можна меркаваць з паслання Медведева? Спадар Суздальцу.
Внешнеполитическая концепция российская, она, в общем-то, активно не менялась при новом президенте. То есть она идет последовательно с времен еще Владимира Владимировича Путина. Изменились акценты. Обратила все внимание в послании то, что впервые высшая российская власть увязала проблему безопасности, что связано, конечно, с войной на Кавказе, увязала ее вместе с глобальным финансовым кризисом и, в общем-то, объявила главным виновником и первого, и второго администрацию Буша США. Само послание, ее внешнеполитическая часть была очень такой напористой, жестко поставлен вопрос о защите интересов России и носил характер такого своего рода вызова новой американской администрации. Ну, в общем-то, мы здесь не одиноки, потому что примерно такие сейчас выступления происходят по всему миру, и другие лидеры государств сейчас, в принципе, выступают, кто мягче, кто более жестко. Это такой своеобразный кусочек послания мира новой администрации США.
Господар Данько, а як бы вы оценили послание Медведева, какие высновы можно зарабить про политику России из его?
Послание Медведева мы у Беларуси так до конца и не зрозумели расклад сил на российской политической верховце. Скажем, проект конституционной реформы, який был нечакано огучаны, он для кого? Под кого? Под Путина, типа самого Медведева. У целом же послание было подремонстровано, что курс Москвы застается ранейший, это курс на авторитарное крование. Те изменения, які были пропонованы в Конституцию, и внимание, яких сомнево будут приняты, або те измены, які были пропонованы в закон о партиях, яны идут в разрыв с европейскими уявлениями про демократию. Так само и Медведевская Россия, коли можно говорить, что она Медведевская, коли она не застается еще путинская, она разглядая себе как конкурента, суперника, а может быть, навод неприятеля Заходу, заходних демократий. И в этом смысле Беларусь в таким разе остается полем змагання, а не полем супрацовництва помеж Заходом и Россией.
Звернем увагу на военно-политичные аспекты послания, якія наўпрост датычаць Беларусі. Медведев указал про намер разместить ракеты «Искандер» у Калининградской области. И тут возникает несколько пытанняў. После выбрания президентом США Обамы пытанне про размещение элементов американской супрацьракетной обороны у Польши и Чехии мусить зависло. У таким выпадку ракеты «Искандер» – это предмет торгу США, цены будут размещены там у любым выпадку. Те значит, это, что территория Беларуси больше не разглядается в плане российского отказа на американские войсковые проекты. И, до речи, у послания не узгадывалось погоднение об створении единой региональной системы супрацьпаветранной обороны Беларуси и России. Как бы вы могли прокомментовать эти военно-стратегичные аспекты? Господар Суздальцев.
Я знаю, что несколько лет подряд и власть, и оппозиционное экспертное сообщество Беларуси почему-то упорно говорили о том, что вот белорусский плацдарм будет использован для асимметричного ответа России, размещения третьего оппозиционного района ПРО США в Центральной Европе. Изначально этот вопрос так не стоял никогда.
Господар Суздальцев, про это намекал амбассадор России у Беларуси, господар Сурков.
А он как намекал? Он сказал, что этот вопрос стоит о ядерном оружии. А это вопрос закрытый, а закрытый он протоколом трех стран. Разместить ответные ракеты на территории Беларуси, ядерного тем более выколока, нельзя. И это была чисто воды фикция со стороны Лукашенко, со стороны и оппозиции того, что будет здесь завезено какое-то оружие российское. Нет, конечно. Изначально стал вопрос только в Калининграде. Президент сказал России об этом, что не будет использоваться как полигон, не будет использоваться как база территории Беларуси. Ее невозможно использовать. Вопрос связан с международным правом. Дальше, тема ПВО. ПВО, общей системы ПВО, частично работает, потому что идет какой-то обмен информации. И белорусское ПВО тренируется на полигонах в Астраханской области. Это не является ответом, во-первых, ПРО. ПВО не может выступать как противоракетная оборона. Система С-300, которая стоит на вооружении белорусского ПВО, на лучшем случае может принимать какую-то там ракету СКАД, которой в Европе нет. Это соглашение подготовлено еще лет 10 назад. И упоминать о нем выступление Медведева было совершенно не сутки.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Послание президента России и белорусско-российские дочинения».
Господар Денько, а вы как оцениваете военно-политичные, военно-стратегичные аспекты послания, в приватности, намер разместить ракеты «Искандер» у Калининградской области?
Нас у Беларуси эта частка послания наибольшему зачепила, что Россия будет размещать ракеты у Калининградской области, ракеты «Искандер». В отрозине, например, от реакции польского боку и Литвы, белорусы с таким вздыхом облегчения сустрели эту новину, бо в Беларуси многие боялись, что Россия будет навязывать размещение новых своих базов, своих ракет у Беларуси, что непозбежно утягнуло Беларусью непотребное супредстояние. Белорусские улады, уже не говорячи про оппозицию, вельми стриманно среагировали на решение Соединенных Штатов Америки, Польши и Чехии об створении системы противоракетной обороны на их территории. Это стриманность была, напевно, выкликана как геополитическим контекстом, так и разумением того, что с войскового пункта глядзення вот эти противоракеты, они Беларуси никак не погрожают. Что до решения России разместить «Искандеры» у Калининграде, то оно отлюстровывает, напевно, как теперешний потенциал России, так и ее реальные войсковые мощности. Але мне цікаво, чи дойдет до реализации этого решения. Речь в том, что ситуация в экономике России, не только России, настолько непредсказуемая, что неведомо, через 4 месяца хопить гроши у Москвы, как разместить там эти «Искандеры». Так само, чи хопить гроши у Вашингтона, как побудовать довольно такие дорогие проекты у Польши и Чехии.
У четвер Александр Лукашенко принял дзяржсакратара союзной державы Павла Бородина. Абмярковаліся пытанні парадку дня плянуемага паседжання вышэйшага дзяржсавету союзной державы. На мінулым тыдні падчас нарады Лукашенко казаў, што на гэтым паседжанні ў Маскве трэба абмяркоўваць важныя галоўныя пытанні беларуска-расійскіх дачыненняў. А калі на парадак дня выносіцца дробязь, то не варта і збірацца. Прыкладна такую ж думку Лукашенко паўтарыў і падчас сустрэчы з Барадзіным. Пусть означает, что российский бок не жадая обмерковывать принциповые пытания по причине бесперспективности, тупиковости их вырашения, а Беларусь вось настоивает. А как бы вы прокомментовали вось этот сюжет, господар Суздальцев?
В российском политическом классе есть твердое убеждение, что белорусская сторона в отношении с Москвой использует некоторые такую вот обойму аргументов, которые в нужный момент она просто вытаскивает из обоймы и пытается использовать. Вот выгодная ситуация. Можно использовать то, что Беларусь является мирным союзником. Ситуация меняется, надо заявить о том, что вот надо ответить про США, который еще будет в Киевской ветке. В плане согласия с Андреем, неизвестно, будет ли она строиться. Неизвестно, будет ли «Искандер» размещен. Тоже еще вопрос. Другая ситуация возникает. Достается конституционный акт. Есть твердое убеждение белорусской стороны, что чем-то можно Москву взять новый лист. Ну, допустим, взять вот, помахать конституционным актом. Вот Москва, в общем-то, клюнет, и то, что необходимо для Беларуси сделать. Это и было сделано в октябре месяце. То есть, когда ситуация с деньгами, с финансами в Беларуси резко ухудшилась, когда появились последствия тяжелого глобального финансового кризиса, который провис и в Беларуси тоже, тогда возникли варианты, как проскочить мимо союзнических обязательств, как проскочить, допустим, от вопроса о признании Абхазии в Осетии. Вот начинаем махать конституционным актом. Конституционный акт, значит, тогда вот приманка, что Москва обязательно клюнет. Естественно, даст денег. А деньги нужны срочно. Кредит, который дала Россия, вот прямо перед бывшим Госсоветом, еще миллиард долларов так и не перечислил. Это, конечно, сейчас очень небольшие деньги. Они не устраивают Александра Григорьевича. Деньги, которые он рассчитывает получить от Международного валютного фонда, тоже есть проблема. Там надо признать открыто, что Беларусь кризис. И принять конкретную программу антикризисную. И голословными рассуждениями либерализации экономики здесь не обойдешься. Тут тоже есть проблема. А деньги нужны срочно, сейчас. Поэтому вот он говорит, что вот особо важное внимание Госсовету, и ничего заниматься не будем. Да, на этом фоне, конечно, вопросы о газе, там, вопросы там, о строительстве АЭС, вопросы о торговых экономических отношений, допуска к рынкам друг к другу, это вопросы, конечно, уже мелкие. Затягивание из года в год еще этих проблем в итоге привело к тому, что уже скрывается ситуация день постоять и ночь продержаться. Нужны деньги сейчас и срочно. Вот и оттуда нетерпение, Александр Григорьевич Лукашенко.
Господар Суздальцев, я зрозумел, что под важными питаннями, на якія намекае Лукашенко, вы разумеете питання про конституционный акт?
Нет, они пытаются использовать как лозунг, что мы готовы подписать конституционного акта. Это белорусская страна. На самом деле вопрос идет о другом. Нужны деньги. А чтобы вымогать деньги с Москвы, будет использоваться, в начале месяца использовался конституционный акт, что вроде готова белорусская страна. Помните, еще вот попозже вел тогда. Сейчас все другие варианты будут использоваться из колоды. То есть задача Высшего Госсовета, в понимании Лукашенко, это обеспечить сейчас финансовую поддержку его режима. Причем такую безусловную поддержку.
Господар Данько, а вы як мяркуеце, што стаіць за гэтай палемікай з беларускага боку на конт парадку дня паседжання Дзяржсавету Саюзнай Дзяржавы?
За гэтым стаіць прага грошы і прага павагі. Гэта ўпісваецца ў такі агульны дэмагагічны стыль беларускага кіраўніцтва, калі трэба многа ўсяго гаварыць, гаварыць многа гучных словаў, ствараць уражанне складанай і высакакласнай палітыкі. Нічога новага тут у паветры ў нас у Мінску на тэмы беларуска-расійскай інтэграцыі не адчуваецца. Вельмі я сумняваўся б, што яны тут сапраўды могуць прыдумаць нейкія новыя важныя праекты ці важныя ідэі. Ужо інтэграваць больш папросту няма чаго. Ужо даінтэграваліся да крайняй кропкі. Далей нема куды. Адзіную валюту ніхто выводзіць не хоча. Канстытуцыйныя акты гэта таксама, калі гатовы прыняць то толькі ў вельмі выхалашчаным выглядзе. Між тым, Беларусь дасягнула немалых поспехаў у накірунку дурэння галавы еўрапейцам і захаду. Я думаю, што зараз трэба будзе выкарыстаць гэта, і таму беларускае кіраўніцтва думае, як бы так зараз пашантажаваць Маскву, каб Масква максімальна знізіла цэны на газ на наступны год. А ўсё астатняе, па-мойму, гэта другаснае.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды» на тэму «Паслання прэзідэнта Расіі і беларуска-расійскія дачыненні». У перадачы ўдзельнічалі дацэнт вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько з Менску. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы сённяшняга дня. Пяцёра актывістаў Маладога фронту, якія правялі антыкамуністычны пікет ля будынку КДБ ў Менску, змешчаныя да суду за краты. Перамовы місіі Міжнароднага валютнага фонду з беларускімі ўладамі наконт выдзялення крэдыту пакуль не прынеслі плёну і будуць працягнутыя на наступным тыдні. Вядомы беларускі пісьменнік Уладзімір Арлоў, якому была зробленая аперацыя з нагоды інфаркту, папраўляецца. У Полацку затрымалі двух сябраў арганізацыі «Маладая Беларусь», якія разгарнулі ў цэнтры гораду бел-чырвона-белы сцяг. Прадстаўнікі Еўрапейскай кааліцыі і аргкамітэту беларускай хрысціянскай дэмакратыі маліліся ў царкве за ахвяры кастрычніка 17-го году і грамадзянскай вайны. У Менску, Магілёве, горадні Берасці да помнікаў Леніну прыйшлі сябры партыі камуністаў беларускай і КПБ. У Гомелі прайшоў аб'яднаны мітынг, а ў Віцебску апазіцыйным камуністам мітынгу не дазволілі. Гаворыць Радыё Свабода. У новым цыкле праграмы «Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў» прапануем вашай увазе перадачу «Запаведнік». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алегам Трусавым.
Запаведнікі – гэта ахоўныя тэрыторыі з размешчанымі ў іх межах тыповымі альбо унікальнымі прыроднымі комплексамі, выключанымі з гаспадарчага і рэкрэацыйнага карыстання, а таксама помнікі архітэктуры, гісторыі і археалогіі.
У розных сродках масавай інфармацыі Беларусь не раз называлі і называюць сёння савецкім альбо камуністычным запаведнікам, маючы на ўвазе, што гэтай краіне дасюль захоўваюцца, надзейна ахоўваецца матэрыяльна і духоўная спадчына савецкіх часоў.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
господар Олег. Так что самое типовое с советской спадщины заховала сегодняшняя Беларусь?
Немало. У першую чергу советскую ментальность и все, что из этого вытекает. Это негативные отношения до всего замежного, до высокой культуры религии, мастерства, заможных и адукованных людей. Так само произмерная фанаберистость и неповага до иншодумства. Особливо варто отзначить неповагу до своих коренев, мовы, истории, культуры, традиций, помников истории и культуры.
Вось жа літоўскія камуністы адбудоўвалі за савецкія грошы замкі і касцёлы, а беларускія іх узрывалі, перабудоўвалі ў склады і дамы культуры. Якая гістарычная падстава такой псіхалогіі?
Па-першае, літоўцы пажылі ў незалежнай дзяржаве, болей за 20 гадоў паспелі выхаваць у свайго народа павагу да роднай мовы, гісторыі і культуры. Больш таго, яны скарысталі гістарычны міф пра вялікую Літву, адклалі пад дзень свяжая міра, запісалі яго ў свае падучнікі і настолькі ў яго паверылі і заставілі паверыць іншых, што Сталін падарыў спачатку Вільні, потым Дускенікі, а ў 45-м годзе і Клайпеду. Пасля вайны ў Літве быў моцны партызанскі ўзброены антысавецкі супраціў, і таму Сталін ішоў літоўскім камуністам на саступкі і ў культурным будаўніцтве. На Беларусі ўсё адбывалася інакш. Спачатку ў Рызе 21-м годзе Беларусь падзялілі паміж Польшай і Расіяй, прычым БССР была створана толькі на ўсходняй частцы беларускай этнічнай тэрыторыі без Смаленшчыны, Бранщыны і іншых земляў. Беларусы ж былі ў асноўным сялянскай нацыі, лічылі сваіх паноў палякамі, якія, як правіла, праводзілі палітыку паланізацыі, асабліва на тэрыторыі заходняй Беларусі, прычым праз касцёл. Не было ў іх таксама вялікай павагі да расійскіх палітыкаў, што не лічылі іх за людзей, а таксама расійскіх папоў. Таму бараніць літоўскія замкі ў двукоссі, польскія палацы і касцёлы, рускія сядзібы і цэрквы, мясцовыя камуністы, а асабліва не беларускага паходжання, не жадалі.
І вось тут парадокс, спадар Олег. З аднаго боку, беларусы відавочна прымаюць незалежную беларускую дзяржаву. З другого боку, яны не спешаюцца бараніць роднай мовы. Як гаварылі ў часы СССР на мове гэтак званага народу, гэтак і сёння на ёй гавораць. У часе ж перапісу называюць роднай мовай беларускую, а карыстаюцца суседскай, расейскай. Чым справа?
Зноў жа, параўнаю з літоўцамі. Літоўцы цэлае пакаленне вучылі толькі па-літоўцу, і таму, трапіўшы ў СССР, рускую мову ведалі добра, але сваю не забылі і ў сем'ях прынцыпова гаварылі толькі па-літоўску. Заходнюю ж Беларусь захлынула хваля татальнай паланізацыі. У БССР, дзякуючы беларусізацыі, спачатку пазіцыі беларускай мовы узмацніліся, але ў 30-х гадах 20-го стагоддзя змагання з нацдэмаўшчынай прывяло да фізічнага знішчэння спачатку савецкай, а потым пасля верасня 39-го года і заходняй беларускай эліты. Размаўляць па-беларуску, асабліва ў гарадах, стала проста небяспечна. Я добра памятаю, як плакала мая бабуля, якая, дарэчы, вучылася ў беларускім педтэхнікуме ў Сіславі разам з Аркадзем Куляшовым, калі я ў пачатку 80-х дома і на вуліцы пачаў гаварыць толькі па-беларуску. Яна казала: «Унучык, што ж ты робіш? Цябе за гэта заб'юць».
Не было б тое, было б што другое, цвердзіць народная мудрасць. Дык чым жа замянілі знішчаныя помнікі беларускай гісторыі і культуры?
Савецкімі новабудоўлямі. Напрыклад, на месцы шыкоўнага Іосіфскага сабора канца 18-го стагоддзя ў Магілёве збудавалі гатэль. На месцы могілак ва ўсіх гарадах будавалі жылыя дамы і стадіёны. На разбураным менскім замчышчы ўзвялі палац працоўных рэзерваў, а пазней станцыю метро Няміга. А на старажытным дзяцінцы Слуцка – дом культуры.
Новабудоўлі гэта яшчэ паўбяды, але ж помнікі новым героям узводзілі і на месцах старых помнікаў, і нават новыя плошчы пад іх будавалі, і ландшафт гарадоў мяняўся, і ландшафт нават усёй краіны мяняўся. Калі метафарычна, дык памяняўся, як мне падаецца, і ландшафт. Ментальнасць.
Вы маеце рацыю, бо прапаганда, у тым ліку і так званая манументальная, працавала надзвычай моцна. Спачатку разбуралі і знішчалі старыя помнікі царскіх часоў, прычым не толькі на вуліцах і плошчах, але дабраліся нават да могілак. Потым пачалі ставіць помнікі рэвалюцыянерам, асабліва Леніну і Сталіну. Пасля вайны, калі Хрушчоў знішчыў сталінскую сімволіку, Беларусь скрозь забудавалі помнікамі Леніна. Іх было больш за 400. Першае месца ў СССР. Усе вуліцы гарадоў і вёсак, асабліва цэнтры, былі пераназваны ў горад савецкіх альбо рускіх дарэвалюцыйных дзеячоў. А пасля апошняй вайны дадаліся імёны савецкіх вайскоўцаў-партызанаў.
І вось ужо шыльдачка «Помнік ахоўваецца дзяржавай» перамясціўся з муроў прапраў старажытных храмаў і замкаў на немастацкія выявы правадыроў. У сэнсе прасоўвання камуністычнай ідэалогіі стварэння камуністычных мітаў Беларусь за савецкую пару лічылася самай перадавой, аж да такой ступені, што сама стала мітам стварэння і захавання савецкага запаведніку. Чаму менавіта Беларусь абганяла іншыя савецкія рэспублікі?
Таму што тут праводзіўся свядомы і мэтанакіраваны эксперымент па стварэнні новага этнасу, савецкага народа. Распачаў яго Мікіта Хрушчоў, які прыехаў на Беларусь, і на ганках БДУ урачыста заявіў, што беларусы першымі ў СССР будуць жыць пры камунізме, бо першымі адмовяцца ад роднай мовы.
І ўсё ж, чаму выбралі менавіта Беларусь, а не Расію ці Украіну?
Па-першае, меншыя памеры. Па-другое, нацыянальная эліта была знішчана, альбо знаходзілася ў гулагу, альбо ў лепшым выпадку з'ехала ў эміграцыю пасля апошняй вайны. Па-другое, на іх месца прыслалі людзей з Расіі ці іншых рэспублік, прытым пераважна мужчын, якія часта бралі ў жонкі беларусак, але сем'і былі толькі рускамоўныя. Па-трэцяе, сюды прыслалі дзясяткі тысяч вайскоўцаў, завезлі атамную зброю. Вайскоўцы сем'ямі жылі ў спецыяльных вайсковых гарадках, дзе беларускую мову прынцыпова не вучылі. І дзяржава дазваляла ім гэта рабіць. Тым часам маладых беларусаў масава возілі на працу, сталае пражыванне ў Карэлію, Калінградскую вобласць, Казахстан, Сібір, расейскую поўнач і далёкі ўсход. Маладых спецыялістаў беларусаў пасля ВНУ накіроўвалі за межы Беларусі, а сюды прывозілі працаваць не беларусаў, прытым нават праваслаўных святароў.
Адной з догмаў, якая ўбівалася ў галовы савецкіх беларусаў, пра савецкі народ як непарушную еднасць, маналіт, пра неабсяжную прастору СССР, радзіму, Якуці, Эстоніі, Туркменія былі нашай радзімы, а вось Беласточчына, этнічная Беларусь, не. І вось грымнула незалежнасць. Чаму ж беларусы вельмі хутка прынялі гэтую незалежнасць і не сталі бараніць СССР?
Па-першае, пачалася перабудова, і быў створаны БНРФ, які разбудзіў гістарычную памяць беларусаў, асабліва калі яны даведаліся пра курапаты. Паўплывала і Чарнобыльская катастрофа, якая вывела тысячы людзей на вуліцы і плошчы. Таксама мясцовае кіраўніцтва было супраць перабудовы на чале з Гарбачовым і часткова падтрымала ў жніўні 91-го ГКЧП, і незалежнасць ёй была патрэбна, каб пазбегнуць пакарання. І, канешне, палітыка Ельцына, які, змагаючы за ўладу Гарбачова, мусіў апірацца на Украіну і Беларусі, скасаваў СССР менавіта ў Віскулях, на нашай зямлі. Такім чынам, самая савецкая частка СССР аддзялілася і мусіла жыць самастойна.
Але ж чаму? Таксама ж вельмі хутка прыйшлі да ўлады людзі ў Беларусі, якія ў новых рэаліях, незалежнай Беларусі і непазбежнасці рынкавых дачыненняў, здавалася б, пайшлі насуперак лёгіцы. І сярод прыярытэтаў яны дэкляруюць ужо другое дзесяцігоддзе, між іншым, захаванне савецкіх каштоўнасцяў. Беларусь як запаведнік савецкіх каштоўнасцяў – гэта дзяржаўная палітыка. Чаму?
Па-першае, мясцовая номенклатура не прыняла рэформы Ельцына і вырашыла захаваць у сваіх руках усю маёмасць без рэформаў. Яна не ўмела ствараць алігархічны капіталізм, як у Расіі. Пры гэтым настальгія па СССР, пры якіх жыхары Беларусі жылі значна лепей, чым пры перабудове і ў іншых рэспубліках. А ў першыя гады крызіс эканамічна абвастрыўся, прывяла да ўлады сілы, якія напоўніцу скарысталі савецкі менталітэт беларусаў, якія нарадзіліся і прывыклі жыць менавіта ў запаведніку. І толькі зараз, калі эканоміка ўжо не можа жыць па савецкіх законах і вырастае першае пакаленне, якое нарадзілася ў 90-х годах 20-го стагоддзя, гэты запаведнік можа і павінен неўзабаве адысці ў нябыт.
Пры якіх абставінах можа быць разбураны міт пра Беларусь як запаведнік?
Па-першае, разбуральнікам выступалі і выступаюць знешнія абставіны, якія закранулі ўсіх суседзяў, патрабуюць эканамічных рэформаў. Унутры Беларусі супраць савецкіх канонаў выступаюць шматлікія прадпрымальнікі, культурная эліта і студэнцкая моладзь. Зараз да іх дабаўляецца частка наменклатуры, што хоча легалізаваць сваю маёмасць хаця б па расейскаму ўзору. І ўсё гэта разам і стварае тую сілу, якая можа і павінна ліквідаваць савецкія ментальныя звычкі.
І пакуль гэты міт беларусы не разбурылі, ці не маглі б яны з яго скарыстацца?
Яны пакуль карыстаюцца гэтым напоўніцу. Дзякуючы адпаведным ідэалагічным абяцанкам, Расія дае танныя энерганосьбіты. А ў той жа час дзеці намклатуры навучаюцца за мяжой. і рихтується до того, щоб прийняти владу уже по інших несовєтських принципах і узорах.
І нарешті, спадар Олег, що з вашого глядіща робить з матеріальними знаками Білорусі-заповідника, тими десятками, сотнями статуїв, бюстів большевиків, а серед їх і люди, які мали замість серця не тільки полум'яний мотор, а й криваві руки?
Треба брати узор сусідів з тих же літовців. Я пропоную створити музей монументальної совєтської пропаганди і зробити його неподалік від Куропату. От, щоб люди бачили, ось Куропати, що вони зробили, а ось їхнє обличчя.
Білоруська Атлантида. Життя і смерть мітів.
У программе Вячеслава Ракицкого удельничал историк Олег Трусов. У наступный четвер у программе «Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов» слухайте передачу «Буржуй» с уделом историка Захара Шебеки.
Новины свободы.
Что стомились от этой постоянной бои?
Вы хотите свободу выбора детям?
Что, где, коли, як и чому?
Отказы у эфира свободы.
Щодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.org.